U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir proglasio se nenadležnim za razrješenje 8 ministara federalne vlade.
Okružni sud u Bijeljini je oslobodio nekadašnje pripadnike muslimanskih snaga u Srebrenici optužbi za ratni zločin u selu Ratkovići.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa liderima opozicije o platformi za Kosovo i Metohiju.
Rukometni savezi Republike Srpske i Srbije potpisali sporazum o saradnji.
Vrijeme danas pretežno oblačno, u Banja Luci i dalje 3 stepena.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda završio je u Vašingtonu prvu reviziju ekonomskog učinka Bosne i Hercegovine u okviru 24-mjesečnog stand-by aranžmana. Kako je saopšteno, završetak revizije omogućava isplatu 58,9 miliona evra, što je dio ukupnog iznosa od 117,9 miliona evra.
Stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom je odobren 26. septembra ove godine u iznosu od 392,9 miliona evra. Zamjenica generalnog direktora i vršilaca dužnosti predsjedavajućeg Minouš Šafik rekla je da je dosadašnji učinak BiH ohrabrujući, da je fiskalna politika stabilna i da je poboljšana ekonomska koordinacija.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir proglasio se nenadležnim za razrješenje 8 ministara federalne vlade koje je od njega zatražio premijer Nermin Nikšić. Federalni premijer očekuje da lideri četvorke koji čine parlamentarnu većinu povuku sljedeći potez. U SDA su očekivali ovakav potez Budimira dok HDZ i dalje traži njegovu ostavku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za bolje poznavaoce političkih prilika u Federaciji BiH, epilog današnjeg obraćanja javnosti federalnog predsjednika Živka Budimira je očekivan. Na kraju dugog monologa i pojašnjavanja detalja koji su doveli do pat pozicije i paralize rada izvršne vlasti u Federaciji, Budimir je rekao da ništa neće činiti do odluke Ustavnog suda.
Do okončanja postupka pred pravosudnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine ne prihvaćam prijedloge predsjednika vlade Federacije Nermina Nikšića od 10.12.2012. godine za razrješenjem 8 ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Predsjednik vlade Federacije Nermin Nikšić uputio je prijedlog predsjedniku Federacije 10. decembra da smijeni 8 ministara koji pripadaju SDA-u, Narodnoj stranci, Radom za boljitak i HSP-u. U prvoj reakciji Nikšić ističe da su demokratski standardi pogaženi i dokaz da je predsjednik Federacije u službi političko-finansijskih mentora koji su ostali u manjini.
Potpuno nenormalna politička situacija, političko stanje Federacije Bosne i Hercegovine, da s jedne strane imate jasno iskazanu novu parlamentarnu većinu koja ne može da formira vladu zato što neko zloupotrebljava ovlasti koje mu je dao Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Borjana Krišto iz HDZ-a obnavlja poziv predsjedniku Federacije da podnese ostavku.
I to je jedini način. I ukoliko želi napraviti nešto što je, da kažem, dobro za sve narode koji žive na prostoru Federacije, to je onda taj osobni čin. A sve drugo je iznalaženje i produljavanje ove agonije i izazivanje još veće krize.
Halid Genjac iz SDA očekivao je ovakav potez Budimira.
Stav gospodina Budimira odražava poštivanje Ustava i zakona i određenje svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom i zakonom.
Dan nakon Nikšićevog zahtjeva za smjenom 8 ministara, poslanički klubovi SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a u federalnom parlamentu uputili su zahtjev Budimiru da razriješi dužnosti federalnog premijera. Taj zahtjev još nije došao na red za razmatranje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić upozorio je danas tokom razgovora sa delegacijom Komiteta ministara Savjeta Europe na narastajući problem fiktivne registracije birača u Bosni i Hercegovini koji prijeti da ugrozi slobodne demokratske izbore u cjelini.
Razmijenjena su i mišljenja o modelima otvorenih i zatvorenih lista i drugim detaljima u izbornom zakonodavstvu, a obostrano je izraženo očekivanje da će popis stanovništva u BiH naredne godine biti uspješno organizovan. Radojičić je tokom razgovora napomenuo da u Srpskoj postoji konsenzus političkih partija o direktnom izboru člana predsjedništva BiH i Srpske. On je izrazio očekivanje da će politički subjekti iz Federacije BiH postići dogovor i predložiti održivo rješenje za sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da vlada priprema informaciju kojom će zadužiti Elektroprivredu Republike Srpske da kupi preduzeće Energoinvest rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva za svoje potrebe.
On je naglasio da je najizvjesnija budućnost ove kompanije ukoliko je kupi Elektroprivreda i ukoliko postane njeno zavisno preduzeće. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je krajem novembra u istočnom Sarajevu da će Republika Srpska kupiti rasklopnu opremu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da u Srpskoj neće biti smanjenja penzija, već može biti samo njihovog povećanja onako kako je to propisano zakonom.
Đokić je rekao da će se više računa voditi o disciplini kada je riječ o naplati doprinosa, a da prema nedavno usvojenom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Srpska garantuje isplatu penzija u utvrđenim vrijednostima. Ministar Đokić je pojasnio da ako u fondu PIO ne bude dovoljno novca, vlada treba da obezbijedi nedostajuća sredstva.
Poskupljenje administrativne takse prema novim izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama, koji je bez znanja i konsultacija sa privrednicima usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, predstavlja još jedno parafiskalno opterećenje za privredu. Upozoreno je danas iz Privredne komore Republike Srpske. Privrednici i predstavnici vlade Srpske smatraju da je predviđeno povećanje cijena administrativne takse koje se naplaćuju prilikom uvoza i izvoza novi udar na uslove privrede. Opširnije Aleksandar Javorac.
Privredna društva iz Bosne i Hercegovine koja imaju poslovne partnere u zemljama Europske unije u toku jedne godine u prosjeku imaju oko 2000 carinskih procedura. Sa poskupljenjem administrativnih taksi godišnji troškovi ovih društava bit će veći za najmanje po 20.000 maraka, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
To je znači dodatno opterećenje koje naročito u ovom vremenu krize i jako teških uslova poslovanja sa kojim je suočena privreda i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini. Dakle, još jedan udar. U suprotnosti je sa najavama vlasti koje se tiču rasterećenja privrede.
Dodatne troškove imaće i fabrika obuće Sanino iz Dervente. Direktor ove fabrike Radovan Pazurević smatra da će zbog takse privrednicima biti još teže.
Kada se radi o povećanju administrativnih taksi, mislim da je apsolutno neprihvatljiva i ja bih rekao nerazumna odluka koja u ovo vrijeme dodatno opterećuje privredne subjekte, a naročito one privredne subjekte koji su u izuzetno teškom i neuporedivo težem položaju kad je u pitanju okruženje i kad je u pitanju izvoz.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao nam je da povećanje administrativnih taksi ne doprinosi stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta.
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva neću podržati nikoga ko dodatno opterećuje privredu Republike Srpske, ali ovo pitanje je prvenstveno za Ministarstvo pravde, ali evo ja sa svoje strane sam taj koji se bori za stvaranje što povoljnijeg privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i mislim da ovo ne doprinosi stvaranju povoljnog privrednog ambijenta u Republici Srpskoj.
Privrednici će od nadležnih organa tražiti hitnu izmjenu zakona i vraćanje na ranije visine iznosa administrativnih taksi, ali i da se u buduće bez mišljenja poslovne zajednice ne donose zakoni koji direktno utiču na poslovni ambijent.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku poslušajte.
Počela primjena naplate carine na integrisanim prelazima na Kosmetu.
U Briselu počinje 30. summit Evropska unija i Rusija.
Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv Širokog u regionalnoj ligi.
Nakon što je specijalno tužilaštvo Srpske pozvalo glavnu i odgovornu urednicu Glasa Srpske Mirjanu Kusmuk da svjedoči, povodom njenog komentara u emisiji Pressing RTRS-a da je tužilaštvo zloupotrijebilo medije u predmetu Ivanković, najavljujući spektakularna hapšenja do kojih nije došlo i danas bilježimo reagovanja. Ovakav postupak specijalnog tužilaštva, osim udruženja novinara, osuđuju i Helsinški komitet za ljudska prava Republike Srpske, Centar za kulturu dijaloga, kao i Reporteri bez granica, ocjenjujući da je riječ o zastrašivanju što je nedopustivo. Specijalno tužilaštvo nije reagovalo. Opširnije Nevena Stanković.
Po zakonu o krivičnom postupku svaki građanin može biti pozvan da bude svjedok. Međutim, zakon kaže, svjedoci se pozivaju da se izjasne na okolnosti nekog krivičnog događaja u tačno određenom predmetu, a svjedok se može pozvati i da da iskaz ukoliko je čuo nešto u vezi sa krivičnim događajem. Kaže advokat Miljkan Pucar, pravni zastupnik Mirjane Kusmuk. Pucar naglašava i da novinari svoj posao moraju raditi profesionalno, te da izvore informacija ne moraju otkrivati.
Međutim, ovdje je vrlo neobičajna jedna stvar što se poziva novinarka, a pogotovo glavna i odgovorna urednica, da dadne svoj iskaz vezano za ono što je izjavila u jednoj TV emisiji. Ne vidim nikakvog razloga da se poziva jedan novinar da dadne svoj iskaz u tu zlasu.
Ovo je tipičan primjer zastrašivanja novinara i medija. Poražavajuće je što to dolazi iz pravosudnih institucija, ističe predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović. Bez obzira što tužilaštvo može pozvati novinara da da iskaz, ovakav stav je nedopustiv.
Zaista je to poražavajuće. Mislim da je za Republiku Srpsku velika šteta da se u izvještajima međunarodnih organizacija ponovno pojavljuje kao mjesto gdje se krše ljudska prava i gdje sloboda govora i mišljenja nije u potpunosti dostignuta. Najveću odgovornost svakako snosi, dakle, oni ljudi u specijalnom tužilaštvu koji su na jedan potpuno neprofesionalan način uradili svoj dio posla i koji evo ponovno pravi jednu vrlo veliku i ozbiljnu grešku.
Urednica Glasa Srpske nije rekla ni jednu rečenicu kojom bi nekog uznemirila ako se uzme u obzir profesionalna etika novinarstva, smatra direktorka Centra za kulturu dijaloga Sanja Vlaisavljević, koja naglašava da se konačno pokazala solidarnost medija.
Smatram da je ovaj čin u stvari čin vršenja pritiska na slobodu govora i izjašnjavanja podjednako kao i pritisak na uređivanje novina ili dakle elektronskih medija. Ono što smatram ja izuzetno značajnim u ovom trenutku jeste da se konačno na vidjelu pokaže solidarnost medija iz Republike Srpske, ali ništa manje federacije.
Ovako nešto prvi put se dešava na BH sceni. Sama formulacija poziva jasno govori da se ide na zastrašivanje, rekao je dopisnik reportera Bez granica za BiH Dušan Babić.
Indikativno je što je, vidio sam na faksimilu tog poziva, potpisala su dva tužioca. A to je to se ne praktikuje. To su činovnici, sekretari koji potpisuju poziv. Budite uvjereni, to sam saznao, da Mirjana Kusmuk nije učestvovala u presingu i da nije kritički govorila o specijalnom odjelu tužilaštva u Banja Luci, ona taj poziv ne bi izvjesno dobila. Osim toga, uručen je na vrata umjesto preporučenom poštom.
Podsjećamo, juče je Upravni odbor Udruženja novinara Srpske zatražio od Specijalnog tužilaštva Srpske da povuče poziv glavnom i odgovornom uredniku Glasa Srpske Mirjani Kusmuk za svjedočenje. Ukoliko se to ne dogodi, Udruženje novinara pozvalo je novinare da sutra u 8:30 dođu u zgradu te institucije u Banja Luci da daju izjavu o ovom ili bilo kom predmetu o kojima su izvještavali u medijima. Iz Specijalnog tužilaštva do početka naše emisije nisu reagovali.
Prema izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta o rezultatima rada BH pravosuđa u 2011. godini ostalo je oko 2 miliona neriješenih predmeta. Izvještaj koji je obuhvatio rad tužilaštva i sudova na svim nivoima danas je razmatrala Ustavno-pravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvojen je zaključak kojim se od savjeta ministara traži da u roku od 4 mjeseca pripremi kompletan izvještaj o stanju u BH pravosuđu sa prijedlogom mjera za poboljšanje efikasnosti rada. Zaključak će biti proslijeđen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Prilog Milana Stojića.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH nije zadovoljan dinamikom procesuiranja ratnih zločina i ako se ovako nastavi potrebno je 40 godina da se riješe svi predmeti, potvrdio je na sjednici komisije predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković i prema njegovom mišljenju većinu predmeta treba prepustiti entitetskom pravosuđu.
Kako bi se stvorio prostor da entitetsko pravosuđe sudi manje složene predmete, a pravosuđe Bosne i Hercegovine da sudi najsloženije predmete. Čim se riješe oni manje složenih predmeta, onda im ostaju samo najsloženiji predmet i moraju to da rade.
Predsjednik Ustavno-pravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Krstan Simić saglasan je sa ovakvim prijedlogom za procesuiranje ratnih zločina u budućnosti.
Kada se uporedi procenti ljudi koji su suđeni, zaista stvara se jedna slika da su upravo Srbi najčešće procesuirani, a dok u drugoj situaciji to nemamo.
Bivši logoraš logora Silos Slavko Jovičić smatra da prebacivanje predmeta predstavlja pokušaj izbjegavanja odgovornosti suda BiH i tužilaštva BiH za neprocesuiranje zločina nad Srbima.
Evo, mi još nemamo presude za bilo koji logor u Sarajevu, a bilo je 124. Dakle, predmet jedini u kojem ne želim da govorim jer je u toku proces, vodio je stranac koji je već juče otišao. Ko će preuzeti taj predmet? Dakle, oni su napravili čitav problem u sudu i tužilaštvu i ušli su sad u jedan začarani krug, traže izlaznu strategiju za koju ja ne vidim da će naći.
Član Ustavno-pravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto smatra da izvještaj Visokog sudskog i tužiločkog savjeta BiH metodološki dobro urađen, ali da ne daje odgovore na suštinu.
Jednostavno, ovo izvješće koje smo danas dobili, ono je, da kaže, metodološki dobro, ali ono što sadrži u izvješću, vidi se da to kao institucija ne radi i najmanje doprinosi učinkovitom, profesionalnom i nepristrasnom pravosuđu, a na takav način i ne doprinosi izgradnji pravne države.
Drugi član ove komisije, Halid Genjac, smatra da je situacija bolja nego što to mediji prikazuju i da pravosuđe treba prepustiti stručnjacima.
Mislim da će prema pravosuđu trebati više povjerenja i više prostora da govori struka, a manje politika.
Svi se slažu da je jedino rješenje za poboljšanje situacije u pravosuđu strukturalni dijalog o reformi pravosuđa, a rezultata već ima zato što je situacija u 2012. godini mnogo bolja, tvrdi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković.
Svjedok odbrane Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, nekadašnji oficir Sarajevsko-Romanijskog korpusa Mihajlo Vujasin, izjavio je danas u nastavku suđenja da srpska strana nije imala namjeru da prekine dotok struje, vode i gasa u Sarajevu tokom sukoba, već da su uzrok bila oružana dejstva.
Karadžić je u prilog tome citirao svoje pismo Jasuši Akaši u specijalnom izaslaniku generalnog sekretara UN-a za Balkan od januara 1994. do novembra 1995. godine, u kome se navodi da Republika Srpska ne namjerava da nametne sankcije muslimanima. On je potvrdio da je fabrika Zrak u kojoj su se proizvodili optički nišani bila pod kontrolom muslimanskih snaga. Nakon završetka svjedočenja Vujasina, suđenje Karadžiću je prekinuto i bit će nastavljeno poslije božićnih i novogodišnjih praznika 15. januara.
Okružni sud u Bijeljini oslobodio je nekadašnje pripadnike muslimanskih snaga u Srebrenici Husu Salihovića i Ibru Jakubovića optužbi za ratni zločin na srpskim civilima u srebreničkom selu Ratkovići 92. godine.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Mensur Džonlić rekao je da sadržina dokaza nije bila dovoljna da Salihović i Jakubović budu proglašeni krivim. Današnjem izricanju presude nisu prisustvovali ni tužilac ni branilac, niti optuženi, a strane u postupku imaju pravo na žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Salihović i Jakubović optuženi su da su u selu Ratkovići 27. juna 1992. godine ubili, a potom nožem izmasakrirali Stojana Stevanovića.
Ispred javne ustanove Studentski centar na Palama danas su se ponovo okupili studenti koji traže smjenu direktora Drage Ivanovića. Korisnici studentskog smještaja u tri objekta na Palama nezadovoljni su uslovima smještaja i odlaganjem rekonstrukcije postojećih objekata, informiše Rada Škipina.
Tačno u 14 časova studenti su izašli sa transparentima ispred studentskog doma na Koranu, zahtijevajući smjenu direktora javne ustanove Draga Ivanovića, koga optužuju za loše gazdovanje studentskim objektima i nepotizam. Obrazloženje su u ime studenata dali Igor Kovačević, član upravnog odbora javne ustanove Studentski centar i član studentskog parlamenta, i Stefan Čeranić, predsjednik omladinskog studentskog parlamenta u Palama.
Živimo u lošim materijalnim uslovima, dakle višegodišnje namjensko trošenje sredstava. Također, već dugi niz godina susrećemo se sa stagnacijom studentskog centra. Prije 5 godina ovdje smo imali i jednu ambulantu, dakle imali smo sportske terene, imali smo sve preduslove da budemo studentski grad. Ovo je drugi grad u Republici Srpskoj sa brojem studenata i sramota je da mi nemamo dakle sve potrebne uslove kakve doliče jednom takvom studentskom centru.
Dugogodišnja stagnacija javne ustanove studentski centar Pale, nepoštovanje zakona o studentskom standardu. To su razlozi koji studenti su izašli ovdje danas. Zatražimo od direktora javne ustanove studentski centar Pale ostavku iz moralnih razloga.
Direktor studentskih objekata na Palama Drago Ivanović kaže da ga je ovakav istup studenata iznenadio jer se sa predstavnicima studenata stalno sastaje s ciljem da se otklone svi nedostaci i propusti u radu javne ustanove.
Svim zahtjevima koje su imali udovoljeno je. I oni su se zahvalili. Ja sam ih pitao ima li još nekih problema, ima li još nešto što treba. Nema, hvala lijepo. I evo sada se dešava ovo. Svako ulaganje u ove objekte je na ivici zakona i ne isplati se. Zato što objekti nisu naši, a ne isplati se zato što se krpi krpa na zakrpu. Neophodno je graditi novi objekat. Ja protiv ove djece nemam ništa. Samo imam utisak da su izmanipulisani iz različitih razloga, pa i političkih.
Niz studentskih ocjena iznesen na račun rukovodstva studentskog centra je paušalan i nije problem njih samih, već zvaničnih organa koji su nadležni za provjeru određenih informacija, ističe Ivanović. Studenti ne odustaju od svojih namjera, a pomoć su zatražili od interne revizije studentskog centra kao i od resornog ministarstva.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je o nacrtu platforme za rješenje problema Kosova i Metohije sa liderima opozicije.
Nikolić je istakao da je pitanje Kosova i Metohije istorijsko pitanje oko koga je potrebno postići najširi mogući konsenzus svih relevantnih političkih faktora. Lider Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da je platforma za Kosovo i Metohiju populistička i nerealna i da između ostalog sadrži i prijedlog za prekid tehničkog dijaloga sa Evropskom unijom. Lider DSS-a Vojislav Koštunica rekao je da su nacrtom platforme o Kosovu i Metohiji predviđena rješenja kojima se uvode nove institucije i niz nadležnosti za autonomiju Srba na Kosovu, te da se ne zasniva na planu Ahtisaari plus.
Beograd će tražiti autonomiju za sve srpske opštine na Kosovu, piše u platformi o Kosovu i Metohiji u kojoj je imala uvid agencija Beta.
Srpske vlasti u platformi zahtijevaju visok stepen teritorijalne i političke autonomije za srpske opštine po ugledu, kako se navodi, na Kataloniju, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima pokrajine, te da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. U autonomnoj oblasti bi, pored opština na sjeveru Kosova, trebalo da budu opštine kao Gračanica, Štrpce i druge. U platformi se zahtjeva i da male enklave poput sela imaju status opština i da dobiju specijalni status. U ovom dokumentu se ističe da je početna tačka za pregovore s Prištinom da u skladu sa međunarodnim zakonom, ustavom i voljom naroda Republika Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Iako tekst platforme nije javno objavljen, beogradski mediji navode da se ovom dokumentu insistira da se u okviru Južne srpske autonomne pokrajine uspostavi autonomna zajednica srpskih opština po ugledu na Kataloniju. Ovo je u izjavi za naš radio potvrdio i politički analitičar iz Srbije Dušan Janjić.
Zaista nisam čitao tekst platforme, ali evo upravo sam jutros dobio potvrdu iz Brisela da u tekstu ne stoji navođenje primjera Republike Srpske. Navodi se Katalonija i neki drugi evropski primjeri. Dakle, ključno je da se u tekstu govori o nekoj vrsti regionalne autonomije za sever Kosova. Drugo, da se govori o toj autonomiji u granicama, sadašnjim granicama, znači granicama Kosova, i da se zapravo ta autonomija ne vezuje za priznanje Kosovo strane Srbije. Pa moram reći da to kao zahtev je legitimni zahtev, da postoje različiti modaliteti i da ne znam da li je trebao državni dokument da navodi da razmatra sve te primjere, jer to ipak nije stručni tekst, ali očigledno je da je državni vrh sebi obezbedio, a da kažemo, manevarski prostor od najblaže autonomije do najviše, i mislim da je to također mudro. Hoću reći da je jednostavno prihvaćena realnost, naravno ona realnost u kojoj je ukalkulisana i podrška Zapada.
počela je primjena sporazuma o naplati carine na integrisanim prelazima o kome su se u Briselu dogovorile radne grupe Beograda i Prištine. Prema sporazumu bez carinjenja na sjever Kosova ulazit će vozila sa robom na koju se ne plaća akciza i akcizna roba do 3,5 tone. Izvještava novina Radio Beograda Tanja Vujsić.
Prevoznik Samet Gašane iz Sjenice kaže da robu utovarenu u Sjenici vozi na Kosovo i da osim kraćeg zadržavanja kada je pružio na uvid dokumentaciju predstavnicima Euleksa i kosovske carine na integrisanom prelazu Jarinje, nikakvih drugih zadržavanja nije bilo.
Taj ugalj vozim već 7-8 godina. Pa dobro, sad funkcioniše sve dobro, bez problema, nema nekih zastoja, nema ponekad gužva, jedino kad ima više kamiona u jednom, a inače ovo ostalo sve funkcioniše super.
I ostali prevoznici se slažu da nikakvih problema za sada nema.
Isto je kao i ranije, mi ne vozimo akciznu robu, namještaj je isto sve kao i ranije što je bilo.
Normalno, sasvim normalno sve.
Prema sporazumu o naplati carine na integrisanim prelazima koji su utorak u Briselu dogovorile radne grupe Beograda i Prištine, vozila sa robom na koju se ne plaća akciza moći će bez carinjenja da ulaze na sever Kosova koji je akcizna roba do 3,5 tone, objasnio je šef Beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Međutim, politički savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fisnik Redžepi je kazao da u Briselu nije postignut dogovor o carinskom sistemu. On je naglasio da se samo razgovaralo sa srpskom stranom o carinskom sistemu tokom prazničnih dana koji bi trebalo da budu završeni 10. januara. Ovome dodajmo i to da će večeras u severnom delu Kosovske Mitrovice biti održan još jedan sastanak privrednika sa severa na kojem bi trebalo da bude doneta odluka hoće li se prihvatiti sporazum protiv koga su se neki privrednici već izjasnili.
Još jedan incident na Kosovu.
Veća grupa albanske djece pretukla je srpskog dječaka Marka Stanojevića ispred osnovne škole Desanka Maksimović u Kosovskoj Kamenici. Dječak je sa teškim povredama prvo prebačen u ambulantu u Ranilugu, a kasnije u zdravstveni centar Vranje. Nakon ukazane pomoći pušten je na kućno liječenje.
Policija intenzivno traga za nepoznatim razbojnicima koji su iz automatskog oružja pucali na blindirano vozilo za transfer novca na Beogradskoj petlji na putu Novi Sad-Zrenjanin.
Portparol Novosadske policijske uprave Mileva Tomić izjavila je da u pucnjavi koja se dogodila oko 10 časova nije bilo povrijeđenih, te da je samo prisebnost vozača spasila ljude i novac. Razbojnici su na Beogradskoj petlji na uključenju za autoput Subotica-Beograd svojim automobilom prvo prepriječili prolaz vozilu za transfer novca preduzeća Revnost, a potom na njega otvorili vatru.
U Briselu danas počinje 30. summit Evropska unija-Rusija koji predstavlja krunu 15 godina intenzivnih sastanaka najviših zvaničnika dvije partnerske strane. Uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, Rusija će do kraja godine imati privredni rast od 3,7%, rekao je predsjednik Vladimir Putin na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare. Onemogućavanje Amerikancima da usvajaju rusku djecu je adekvatna mjera, rekao je Putin. On je na konferenciji poručio da nema zdravstvene probleme. Informacije iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao je da se ne plaši sutrašnjeg eventualnog kraja svijeta. Kraj svijeta bit će za 4,5 milijarde godina, kada se ugasi sunce, ali će se život do tog vremena završiti, izjavio je Putin. On je naglasio i da će francuski glumac Gérard Depardieu, koji je nedavno odustao od francuskog državljanstva, dobiti ruski pasoš, ukoliko ga želi. Kina želi da kupi 4 podmornice ruske proizvodnje Amur 1650, koje će koštati 2 milijarde dolara, javio je dnevni list Komersant. Novoizabrana predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye obećala je da će joj bezbjednost zemlje biti na prvom mjestu i da će se zalagati za bolju saradnju sa Sjevernom Korejom. Ministar spoljnih poslova Republike Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da Južni Kipar blokira punopravno članstvo Turske u Evropskoj uniji i da njegova zemlja neće moliti za članstvo u Uniji. Irački predsjednik Džalal Talabani, koji je nakon moždanog udara početkom sedmice hitno smješten u bagdadsku bolnicu, danas je prebačen u Njemačku radi daljnjeg liječenja. Najmanje 33 ljudi poginulo je, a 24 ih je povrijeđeno kada su se dva autobusa sudarila na putu između Kartuma i Vad Medanija u Sudanu, saopštila je policija te zemlje. Zbog 24-časovnog štrajka zaposlenih u Grčkoj danas se ne saobraćaju nadzemna i podzemna željeznica, metro i tramvaji, a prevoz se odvija samo autobusima i trolejbusima.
Udruženje Srpsko-rusko prijateljstvo Bratstvo u saradnji s ambasadom Rusije u BiH organizuje večeras na Pravnom fakultetu u Banja Luci promociju stipendija vlade Rusije za osnovne, master i doktorske studije. Opširnije Nikolina Broćeta.
Vlada Rusije nudi studentima iz Republike Srpske besplatne studije, stipendiju, kao i studentski dom uz simbolično plaćanje. Osnovni uslov za ostvarenje ovih prava je prosek ocena 8,5, rekla je koordinatorka ovog projekta Aleksandra Vesić.
Studenti sa takvim prosjekom neće imati priliku da budu u većim univerzitetskim centrima tipa Moskve ili Sankt Peterburga, već će biti raspoređeni u nekim drugim gradovima, naravno ništa manje značajnijim. Svi univerziteti u njihovim gradovima su jednako dobri kao i ti uglavnom.
Studentima koji ostvare pravo na stipendiju vlade Rusije bit će ponuđeno da predavanja slušaju na ruskom ili engleskom jeziku na nekom od prestižnih ruskih univerziteta kao što je Lomonosov, dodala je Vesićeva.
Što se tiče Moskve, jedan od najznačajnijih moskovskih instituta, dakle Lomonosov, ako vam samo kažemo da tamo radi 11 dobitnika Nobelove nagrade, ja mislim da to dovoljno govori o prestižu takvog jednog univerziteta. Ništa manje ne zaostaje ni Sankt Peterburg ni ostali gradovi. Stvarno će studenti imati priliku da uče od najboljih.
Ruska vlada dodijelila je prošle godine 6 stipendija za osnovne studije i 3 za master i doktorske studije.
U Ruskom kulturnom centru Ruski mir večeras će u Banja Luci biti predstavljena knjiga Ne sveti, a sveti. Biće prikazani dokumentarni film o Pskopsko-Pečarskom manastiru Ruske pravoslavne crkve, pripremila Radmila Karanović.
Knjiga Ne sveti, a sveti arhimandrita Ruske pravoslavne crkve Tihona Ševkunova objavljena je 2011. godine. Sastoji se od kratkih priča iz života autora. Mnoge od tih priča u vezi su sa Pskovsko-Pečarskim manastirom gdje je autor počeo svoj monaški život. O knjizi će govoriti monah Ignjatije iz Sretenjskog manastira u Moskvi, rekla je rukovodilac Ruskog kulturnog centra u Banja Luci Natalija Milaković.
U njoj je opisan monaški život ruskih monaha koji nisu zvanično proglašene svetiteljima, znači nisu kanonizovani od strane crkve, ali su živjeli sveto.
Nakon predstavljanja knjige biće prikazan dokumentarni film o Pskovsko-Pečarskom manastiru koji je snimio arhimandrit Tihon. Natalija Milaković o filmu kaže.
I film je posvećen starcima Pskovsko-Pečarskog manastira. A taj je preveden na srpski jezik. Njega preveo otac Mila Dimitrović.
Od kulturnih događaja izdvajamo. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci će večeras u 20 časova biti prikazana prva repriza predstave Hasanaginica. U Banja Lučkom domu omladine večeras počinje festival autorske minijature Fama 12 i trajaće do 23. decembra.
Župa pohoda Blažene Djevice Marije u Banja Luci prvi put će večeras povodom katoličkog Božića prirediti kulturno-vjersku manifestaciju Božić u Banja Luci. U okviru programa koji će početi božićnim pjesmama u 18 časova predstavit će se hor djece banjalučkih župa, hora Anđelčići, muški oktet, a prigodnu božićnu poeziju čitat će učenici Banjalučkog katoličkog školskog centra. Programom je predviđen prikaz živih vitlejemskih jaslica sa likovima i životinjama prema evanđeljima i hrišćanskoj tradiciji u izvođenju katoličke studentske omladine iz Banja Luke.
Sporazum o saradnji rukometnih saveza Republike Srpske i Srbije koji je danas potpisan u Banja Luci omogućit će unapređenje i onako dobre saradnje dva saveza. Košarkaši Goke večeras dočekuju ekipu Širokog u okviru regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Saradnja rukometnih saveza odnosi se prije svega na rad s mlađim kategorijama rukometaša. Predsjednika Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović vjeruje da će zajednički rad s djecom biti unaprijeđen, kao i da je potrebno iskoristiti činjenicu da su rukometaši i rukometašice Srbije u evropskom vrhu.
Mislim da će to kod devojčica i dečaka imati velikog efekta, a nama omogućiti da organizujemo veliki broj utakmica, pre svega mlađih kategorija i veliki broj aktivnosti koje se djeca selektuju i podržavaju u svom razvoju. To je ono što nam je falilo, pa smo te aktivnosti, nažalost, moram da kažem, nekad skoro i polu ilegalno radili, iako je to jedna stvar koja je činjenična i praktična.
Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Milićević istakao je da je ugovorom predviđena mogućnost saradnje i u drugim oblastima rada u rukometu.
oko provođenja zajedničkih nekakvih akcija, da li su to kampovi, da li su to seminari, edukacije, trenera, sudijske organizacije i sva druga saradnja na ovaj način će biti bukvalno legalizovana i mislim da će ova saradnja doprinijeti razvoju rukometa i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Današnje potpisivanje ugovora o saradnji rukometnih saveza Republike Srpske i Srbije na osnovu memoranduma o saradnji u oblasti sporta koji su prije nekoliko godina potpisala resorna ministarstva Srbije i Republike Srpske prethodi svečanoj sjednici Skupštine rukometnog saveza Republike Srpske koja će povodom 20 godina postojanja saveza biti održana u Banja Luci. Košarkaši i gokeje večeras će u Laktašima ugostiti Široki u 14. kolu regionalne ABA lige. Trener i gokeje Dragan Bajić uz maksimalno zalaganje svojih igrača očekuje novu pobjedu.
Mislim da moramo ući jako, snažno, nešto slično kao što smo igrali neke tri četvrtine u Širokom Brijegu gdje smo igrali jednu dobru odbranu. To isto moramo preskati i u ovoj utakmici i ja se nadam da ćemo sa takvim pristupom izaći pozitivni iz ovog susreta.
Utakmicu koja počinje u 20 časova direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Igokea je prva na tabeli sa 11 pobjeda, 2 poraza i utakmicom manje. Drugo mjesto dijele Crvena zvezda i Partizan sa po 9 pobjeda i 5 poraza. Parovi osmine finala Lige šampiona u fudbalu određeni su danas sa žrebom u Nionu u Švajcarskoj. Najinteresantniji parovi su Real Madrid, Manchester United i Milan, Barcelona. U ostalim utakmicama igraće Šahtjor Borussia, Galatasaray Schalke, Celtic Juventus, Valencia Paris Saint-Germain i Porto Malaga. Utakmice osmine finala igraju se u februaru i martu. Branilac trofeja u Ligi Evrope španski Atletico Madrid u 16. finala igraće protiv Rubina iz Kazanja. Interesantni bi trebalo da budu i dueli ruskog Zenita i engleskog Liverpoola, kao i Tottenhema i Olimpika iz Liona.
Danas je preovladavalo oblačno vrijeme, ponegdje tmurno sa sumaglicom u smanjenu vidljivost. Samo na jugu je bilo sunčano i nešto toplije. U 13 časova najniža temperatura je bila na Čemernu i u Han Pjesku minus 2. Najviša u Trebinju 10, a u Banja Luci 3 stepena. Sutra oblačno, uglavnom suvo, ali i malo hladnije. Detaljnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Han Pjesak i Čemerno minus 2. Mrakovica minus 1, Drinić 0, Sokolac 1, Nevesinje, Bijeljina, Srebrenica, Ribnik, Mrković grad, Šipovo 2, Srbac, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Foča, Rudo 3, Višegrad, Derventa, Novi grad 4, Prijedor 5, Bileća 8 i Trebinje 10 stepeni. Sutra ujutru bit će hladno uz mraz, promjenjivo oblačno od jugozapada do juga, a u ostalim krajevima malo do umjereno oblačno, duž rijeka na sjeveru i po kotlinskim krajevima maglovito. Tokom dana pretežno oblačno od zapada preko jugozapada do juga, u ostalim krajevima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Osim naravno predjela u nizi i po kotlinama gdje će se magla zadržati veći dio dana. Popodne i predveče povećanje oblačnosti sa zapada i jugozapada u svim krajevima, a na krajnjem zapadu i jugu moguća pokoja kap kiše, a u planinama tog regiona samo kratkotrajno provijavanje snijega. U ostalim svim krajevima bit će cijeli dan suvo. Duvaće slab i promjenjiv vjetar na sjeveru istočni i u ostalim krajevima južni. Minimalna temperatura vazduha od minus 8 do minus 3, na sjeveru i jugu od minus 1 do 2, u planinama jači mraz, temperatura od minus 10 do minus 15, u mrazištima moguće i par stepeni niža. Dnevna temperatura od minus 1 do 4, na jugu Hercegovine do 6, u planinama od minus 5. U Banja Luci, ujutru umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka sa maglom, tokom dana pretežno oblačno, suvo, predveče samo mogućnost za koju kap kiše ili provijavanje snijega. Duvat će slab i promjenjiv vjetar. Uveče sjeverni, jutarnja temperatura oko minus 3, maksimalna dnevna oko 3 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir proglasio se nenadležnim za razrješenje 8 ministara federalne vlade.
Okružni sud u Bijeljini oslobodio nekadašnje pripadnike muslimanskih snaga u Srebrenici optužbi za ratni zločin u selu Ratković.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić liderima opozicije o platformi za Kosovo i Metohiju. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.